Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю в ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Ганна Дар. Підсумовуємо основні події п'ятниці 31 студеня. Сьогодні у програмі слонімські міліціянти заборонили катання з горки. Нові подробязності жахливої історії з викраданням і катуваннями одного з лідерів автомайдану у Києві. Депутати лічать абсурдом запит ім'я громадської ініціативи. Подробязні про це та інше у ближайші 30 хвилин одразу після музичної паузи. Новина номер 5 у програмі «Петарда». Білоруси розпрацьовують секс-приложення для Android. Приладу «Пікап Майстер» за місяць запомпували більш за 50 тисяч разів у основним з Росії і Казахстану. Ось що розповідає Єврорадіо контент-директор Mobile Keys Олесь Красько.
Сидим мы с другом периодически на одном пикап-форуме, и очень часто его посетители задают один и тот же вопрос: о чем говорить с девушками? Мы решили ответить на такой запрос и написали первое приложение «Пикап-мастер. О чем разговаривать с девушками?». Мы просто помогаем людям сделать общение более интересным на свидании.
За місяць «Пікап Майстер» праз Google Play запомпували більш за 50 тисяч разів. Запомпівки йдуть з усього світу, але приложення найбільш популярне у Росії і Казахстані. На думку Олеся Краського, це не каже про сексуальну закомплексованість білорусів, просто нас менш. Четверта позиція нашого новинного рейтингу. Слонімські міліціянти заборонили катання з горки. У п'ятницю 31 студеня мілося відбитися Слонім Сноупаті. Як пише газета «Слонімська», на катання з горки запрошали усіх аматорів зимового спорту. Катання мусило відбитися на гори у мікрорайоні Енка. Однак на місці журналістка зауважила тільки трьох молодих людей, які каталися з горки. Міліціянти повезли їх у відділ для висвітлення околичностей. Гэтых же міліціянти забрали у відділ нескольких хлопців, які проходили каля горки. Усе, що відбувалося, супрацовники здымали на відеокамеру. По словах міліціянтів, яны паспрабавалі спыніць магчымае правядзенне незарегістраванага масавага мерапрыемства. Середина нашого інформаційного хіт-ліста. Анестезіолога Екоміцервіса осудили до 4 годов позбавлення волі. Такое рішення було обвещено у п'ятницю у суді Кастрышинського району Мінська. Шурова признали виноватым у неналежном выконании службовых обовязков, які привели по неосторожности до смерти пациента. Так само суд забронил Шурову на протягу 5 годов займаться медичной деятельностью. У суд лекар пришел короткостриженным и с великой сумкой. Головный инженер Экомедсервиса Вадим Лихута осужден на 3 года позбавления воли у колонии поселения. Была гендиректорка медцентра Галина Волжанкина осужденная на 2 года обмежевания воли без накірування у поправчу установу закритого типу. Їм заборонено займатися певними видами діяльності на протягу 5 годів. Всі троє взяті під підписку об невиїзді. Суд так само постановив спогнати за Екомедсервіса по 500 мільйонів рублів на користь кожного з батьків загинулої пацієнтки Юлії Кубаревої. Гроші медцентр повинен виплатити на протягу місяця. Протягуємо програму і друга позиція. Депутати лічать абсурдом запит ад ім'я громадської ініціативи. Про це заявив старшиня городського совету депутатів Геннадій Масько. Активісти громадянської ініціативи соціального офісу у Бресті тройчі звернулися до народних обранників з питанням, що зробили конкретні депутати на своїй посаді і наскільки сумлінно вони виконують свої обов'язки. В своїх листах громадські активісти у приватності запиталися, скільки разів депутати зустракалися з виборцями, в якій формі проходили справоздачі депутатів і яким чином вони повідомляли громадянам об місці, даті і часі проведення справоздачі. Перші два листи так і залишилися без відказу, хоч давно минув 15-денний термін розгляду. Звороти були накеровані ще у минулим годі. Відказ прийшов тільки на третій зворот, за отримання якого особисто розписався Геннадій Масько. Однак у листі повідомляється, що депутат несе відказність тільки перед громадянами. А ось каб депутат тримав справоздачу перед громадянською ініціативою і соціальний офіс, цитую, «такого абсурду в законодавчих актах не прописано», заявляє керівник совєта. Активіст соціального офісу Юрій Жидович у коментарі Єврорадіо прокоментував.
он забыл о том, что прежде чем быть членами каких-то инициатив, все мы являемся гражданами Республики Беларусь. И как граждане Республики Беларусь мы имеем право получать ответы на те вопросы, которые нас интересуют. И ему все-таки, я думаю, придется ответить.
Ініцыятыва народнага кантролю паўстала пасля шматлікіх зваротаў брэстаўчан у сацыяльны офіс кампаніі «Гавары праўду». Верхні радок нашага навіннага рэйтынгу становіцца вядомыя новыя падрабязнасці жахлівай гісторыі з выкраданнем і катаваннямі аднаго з лідараў аўтамайдана ў Кіеве. Дмітрый Булатаў узнік больш за тыдзень таму, яго беспаспяхова шукалі. І толькі ўчора ён аб'явіўся сам, акрываўлены Булатаў прыйшоў у вёску Вішаньі Барыспальскага району пад Кіевам, адкуль затэлефанаваў знаёмам. Булатаў распавёў, што яго захапілі невядомыя, яны трымалі яго ў нейкім памяшканні, катавалі, адрэзалі частку вуха, распіналі, прабіўшы рукі. Аўтамайданавец не ведае, хто яго скраў, толькі кажа, што яны гаварылі з расійскім акцэнтам. Сергей Паярко, сябра Дмітрыя Булатава, распавёў, што невядомыя злачынцы намагаліся даведацца, хто фінансуе Аўтамайдан.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Петарда», ў якой мы падсумавалі асноўныя падзеі пятніцы 31 студзеня. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю слухачоў Еўрарадыё, пры мікрафоне Ганна Дар. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Ва Ўкраіне падчас акцый пратэсту арыштавалі 2000 чалавек, 29 зніклі, 5 забітыя. За паходы ў паліклініку дзяржава зможа спагнаць грамадзян 51 мільён даляраў у год. Навукоўцы расказалі, як жылі беларусы ў леташнім годзе і як будуць жыць далей. Пра гэта ды іншае наперадзе ў праграме «Петарда».
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І пачынаем праграму «Петарда» з падзей ва Ўкраіне. Кіраўніцтва Ўкраіны выканала два важныя патрабаванні пратэстоўцаў. Прэзідэнт Украіны прыняў адстаўку Мікалая Азарава і ўрада. А Вярхоўная Рада Ўкраіны адмяніла скандальныя законы 16 студзеня. Указ Віктара Януковіча аб прыняцці адстаўкі ўрада апублікаваны на афіцыйным сайце кіраўніка дзяржавы ў аўторак. Украінскі прэзідэнт даручыў кабінету міністраў працаваць да пачатку працы новага ўраду. Паводле закону гэта не больш за 60 дзён. Указ набыў моц з дня апублікавання. Нагадаю, што Мікалай Азараў падаў адстаўку 28 студзеня. Ён заявіў, што пайшоў на гэты крок для мірнага ўрэгулявання канфлікту ва Ўкраіне. У гэты ж дзень Вярхоўная Рада Ўкраіны адмяніла законы 16 студзеня на сваім пазачарговым паседжанні. У ім удзельнічалі і апазіцыйныя фракцыі, а вось камуністы ўдзелу ў галасаванні не бралі. 361 дэпутат з 412 зарэгістраваных прагаласаваў за адмену. Дэпутаты сустрэлі прыняцце рашэння па гэтым пытанні воплескамі.
Штодзённая праграма «Петарда». «Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем выніковую «Петарду». На гэтым тыдні пад Гомелем пахавалі загінулага ў Кіеве беларуса Міхаіла Жызнеўскага. 28 студзеня труну з целам гамельчаніна прывезлі ў Беларусь з Украіны. У нядзелю з Жызнеўскім, як з героем, развіталіся тысячы жыхароў украінскай сталіцы. Маці Міхаіла Жызнеўскага Ніна Васільевна сама не паехала ва Ўкраіну з прычыны кепскага здароўя. Міхаіла Жызнеўскага пахавалі на вясковых могілках у паселішчы Сцяг працы, што пад Гомелем. Нагадаем, Жызнеўскі трагічна загінуў 22 студзеня падчас сутыкненняў паміж пратэстоўцамі і спецназам на вуліцы Грушэўскага ў Кіеве. Куля трапіла яму проста ў сэрца. Дагэтуль невядома, кім ён быў забіты. Усяго ж па выніках акцый пратэсту ва Украіне 2000 чалавек было арыштавана, 29 зніклі, 5 чалавек забілі. Пацярпелі таксама 129 журналістаў, сярод якіх і 2 беларусы, супрацоўнікі тэлеканала «Белсат». Такія лічбы агучыў дэпутат Верховнай Рады Украіны Сергей Соболеў падчас паседжання парламенцкай асамблеі Савета Еўропы.
Штодзённая праграма «Петарда». «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Як падзеі ва Украіне, вяртаемся да айчынных. За паходы ў паліклініку дзяржава зможа спагнаць 51 мільён даляраў у год. Зрабіць наведванне лекараў платным прапануе віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік. На што пойдуць гэтыя грошы і ці гатовыя мы плаціць за наведванне паліклінікаў? Падрабязнасці тэмы ў рэпартажы Артёма Мартыновіча.
Віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік зноў згадвае пра рэфармаванне медыцыны. Неабходна правесці глыбокую сістэмную аптымізацыю, істотна перагледзець падставы для выклікаў лекараў, наведванне паліклінік, выкліку хуткай дапамогі. Усе рашэнні па гэтым пытанні трэба падрыхтаваць і прыняць на працягу паўгода. 2 гады таму Анатоль Тозік прапаноўваў плаціць за тэрапеўту паліклініцы 5000 рублёў, каб зменшыць чэргі. Інавацыю тую не ўвялі. У 6-й мінскай паліклініцы займаем чаргу, каб даведацца, ці саспелі раскашэліцца на лекараў. А поўдні 30 студзеня людзей тут няшмат, 6 чалавек у чарзе да тэрапеўта, столькі ж у кабінет прафагляду. Можа, не пайшлі ў мароз, бо на вуліцы -21. Молодая женщина Евгения рассказывает про платную державную медицину.
Можно и заплатить. Ну, кое бесплатной медицине, да ну его в баню.
Ей сябровка Катерина подтрымливая.
Пусть бы государственное брало 40. Им тоже надо поднимать поликлиники, менять
окна. Потому что это
кошмар.
Хлопец Александр, якого сустракаю в черзе, готовы платить навод больше. 50 тысяч рублей за визит до лекара.
50 тысяч только. Ну, это небольшие деньги, по сути, на сейчас, на наше время, это небольшие деньги. И, в принципе, если вот так вот каждый человек отложит по 50 тысяч, то если они все пойдут в здравоохранение, именно направятся на поликлинику, вот эти все обновления, все вот это вот, ну, вполне очень, ну, будет неплохо, я считаю.
А вось жанчыны сярэдняга ўзросту, якія прыйшлі да тэрапеўта, плаціць не гатовыя. Маўляў, няхай спярша заробак уздымуць. Падтрымлівае іх і пенсіянерка Зінаіда Владзіміраўна, бо толькі мільёны яна аддае на лекі. Пакуль размаўляю з наведнікамі, у рэгістратуры разгараецца міні-скандал. Жанчына, што прывяла ў паліклініку старэнькую бабулю, сварыцца з супрацоўніцай, бо тая неветліва адказала. А ў чарзе наадварот спакойна. Мне нават удаецца без бою зазірнуць да лекара, але той гаварыць пра платную медыцыну не хоча. У адміністрацыі паліклінікі, дзе яшчэ 2 гады таму добра ўспрымалі ініцыятыву віцэ-прэм'ера і скардзіліся, што многія ходзяць да лекараў пагаварыць, цяпер толькі плячыма паціскаюць. За 2012 год да лекараў беларусы хадзілі 98 мільёнаў разоў, гэта за выняткам дантыстаў. Калі з усіх узяць тозікавыя 5 тысяч, атрымаем 51 мільён долараў за год. Лекараў хуткай дапамогі за 2012 год выклікалі 3 мільёны разоў, амаль кожны трэці беларус. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Магчыма, калі мы будзем плаціць за паліклініку, то якасць лячэння сапраўды павысіцца, атмасфера ў лякарнях стане лепш. Аднак асноўнае пытанне ў тым, ці гатовыя беларусы да такога кроку. Адказы Мінакоў у вулічнай апытанцы.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы ставіцеся да таго, што дзяржаўныя паліклінікі могуць зарабіць платнымі, і колькі вы гатовыя плаціць?
Положыцца за очередзей, потому што прыходзят иногда, ну, женщины такого возраста. И как бы вот еще скорая вызывают. За границей это все очень большие деньги стоят. У нас, получается, вызывают ее просто, чтобы поговорить с кем-то. Потому что родные не приходят, и вот надо какая-то, ну, вот психологическая, или как это сказать, девушка. 50 тысяч потом. Это небольшие деньги, по сути, на, ну, на сейчас, на наше время.
Зачем же у людей забирать последнее? Сумма-то небольшая, но она начнет расти, как все начинает расти. У нас же бесплатная медицина всегда была. Понимаете, так у нас постепенно будут забирать наши права. Это не нужно.
А может, где-то для пожилых это было бы не так хорошо, но в основном я считаю, что это было бы неплохо. Платная медицина, ну, наверное, 1040-50 готова.
Клиники меня менять
потому
окна.
Потому что вот это вот...
Это кошмар, я тоже с этим согласна.
Может, и врачи бы лучше общались.
Тоже за это. Даже пенсионеры, они с удовольствием найдут 40 тысяч. Ну, может, пенсионерам уже шла бы какая-то скидка, нам уже можно больше. Нашел бы человек эти деньги.
Это были ваши слова.
Петарда. 5 вибуховых темов на Єврорадіо.
Навукоўцы розказали, як жили белорусы у 2013 годе и як будуть жить далей. 29 студеня аналитичный центр «Белорусская аналитичная майстерня» представил выники экономичных и социологичных доследований у Беларуси за 2013 год. Мероприемство прошло в Варшаве. У им приняли удел директор центру и доктор социологичных наук Андрей Вардамацкий, экономист Леонид Злотников, политологи Павел Осов и Андрей Федоров. Згодна з вынікамі сацыялагічных апытанняў, у 2013 годзе ў насельніцтва Беларусі адзначаўся спад надзеі на 10% у параўнанні з 2012 годам. У той жа час беларусы заставаліся летась у такой жа ступені шчаслівымі, як і ў 2012 годзе. Такімі сябе назвалі 52% беларусаў. Як адзначыў Вардамацкі, гатоўнасць выходзіць на пратэсты ў мінулым годзе заяўлялі да 8% беларусаў.
До 8% опрашиваемых говорили, что они согласны, готовы выйти на улицы, если произойдут демонстрации протеста и так далее, и так далее. Это очень трудный методологически, очень трудный вопрос, и количество людей, которые вербально заявили свою готовность выйти, совсем не означает такой же уровень реального поведения. Ну, для Белоруссии вот 8,1 – это 800 тысяч.
Даследчыкі закранулі і тэму рэвалюцыйных падзеяў ва ўкраіне. Як адзначыў Павел Усаў, найбольш на Беларусь паўплывае не тое, што адбываецца ў суседняй краіне зараз, а што будзе, калі рэвалюцыя пераможа.
Што я падразумеваю пад ітогам, это правядзенне успешных эканамічных і сацыяльных рэформ у стране после того, если к власти придут оппозиционеры, политический режим станет более жесткий, он станет более репрессионный, если они вздумают организовать нечто наподобие площади 2010 года в 2015 году.
Политолог лічыць, что падзеі ва Украіне паўплываюць на палітычны рэжым у Беларусі і ў бліжэйшай перспектыве.
Штодзённая программа «Петарда». «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І апошняя пазіцыя нашага падсумавання тыдня. Мінскіх студэнтаў прымусова зганяюць на здымкі фільма «Авель». 5 чалавек ад групы, паведаміў студэнт з эканамічнага ўніверсітэта, які пажадаў захаваць ананімнасць. Распараджэнне нібыта ідзе ад дырэктара БДЭУ. Здымкі фільма «Авель» пра падзеі плошчы снежня 2010-га будуць адбывацца ўвечары 1 і 2 лютага ў цэнтры Мінска. Нагадаю, фільм «Авель» будзе мець сцэны пра плошчу 2010-го года і мусіць стаць афіцыйным адказам польскаму фільму «Жыві Беларусь». На азначаныя дні запланаваныя здымкі масоўкі колькасцю 4 тысячі чалавек. Арганізатары не хавалі, што для стварэння масоўкі будуць выкарыстаныя адміністрацыйныя метады.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.